Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Gündogor Türkiye'de ve gonşu Siriyede bolan güýçli yer titremesinde yıkılan binaların harabalygynyň aşağında galan adamlary halas etmek işleri dowam ettirilýär. Dünýäniň onlarça ýurdy ýaly Türkmenistan hem ejir çekenlere kömek toporny ve zerur bolan önümleri iýerde. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň ve sosial ulanmalarda peýda bolan maglumatlardan çen tutulsa, yer titremesiniň bolan sebitinde okuyan Türkmenistanly studentleriň ençemesinden habar alyp bolmaýar. 6 fevral günü den olan 7.8 ballı yer titremesinde 5000'den gowrak adamın ölündüğü habar verildi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli yas ilan etti. Hatay sevitinde resmiler 1500'e çenli binanın veyran bolandığını ve hiç bir kömök ya da halas ediş toporu gelmen son köp adamın haravalığının aşağında kalındığını habar verdiler. Hatay'da münlörçe adam sport merkezlerinde ya da bazar zallarında kaçvatalığı taptı. Beylikler giyeceğini daşırdı geçirmeye mecbur boldular. Dünya yurtları halas ediş işlerine kömek vermek için öz toporlarını iverdi. Emma şu altı çenli hadisanın bolup geçen yerine gelip yeten kıssalı kömek işerleri az. Hovanın aşı soğuk bolmağı ve yer ıranmasından son bolon 200 olay sarsın gözlüğü işlerinde böktönçlük dörödiyer. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatına göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov bu hadise sebeple Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'a gıynanç bildirdi. Şeyle de 6 fevralda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov ile Türkiye Respublikası'nın Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun arasında telefon söhbetdeşliği boldu deyip Türkmen Dimi'nin web saytı haber veriyer. Meredov Türkiye'de köp adamın ölmeğine ve yaralanmağına sebep olan yer titremesi bilen bağlanışıklı Türk kardeşine duyuduşluk ve goldoğu bildirdi deyip haberde aydılıyor. Yer titreme zararlı ecir çekenlere kömök toporunu ve zerur olan önümleri daşayan uçur, Sişenme günü İrden Aşşabat'tan Türkiye uğradı deyip Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral özünün Twitter sahipasında paylaştı. 7 fevralda paylaşılan mağlumatta uçurun Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunması Masara, yurdun bilim, sağlık, sport ve yaşlar meselelerine göz ölçülü eden vice premieri Nur Muhammed Amanne Pesif ile Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçisi Togan Oral'ın katnaşmağında uğradılan dohim belleniyer. Bu arada Türkmenistan'ın metbuat serişdelerinde hazırlıkça mağlumat gözü ilmeyer. Türk metbuat serişdeleri Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçhanasının resmilerine salgılanıp uçurda 10 adımdan ibaret lukman toporunun ve zerur olan lukmançılık önümlerinin bardığını hem haber veriyor. Türkiye Türkmenistanların zähmet migrasiyası ve yokur bilim üçün en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri hasaplanıyor. Tevi betbaçılıkta Türkmen rayetlerinin arasında ziyan çekenlerin bardığı varada hazırlıkça anık mağlumatlar el yeterli değil. Yönü yer titremesinin güçlü duyulan şehirlerinde hususanda Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta Türkmenistanlı studentlerin onlarçası yokur bilim alıyor. 7 fevralda gün ortan vakti Azatlık Gaziantep'in yokur kucaylarının birinde okuyordu. Koyan bir Türkmenistanlı student filen havarlaşmağı başardı. Hopsuzlık aladalar sebeple anonimlik şertinde mağlumat veren Türkmen studenti özünün sağlık yağdayının qoğduğunu yönü Türkmenistanlı 4 tanışından havar alıp bilmeyendiğini aytdı. 6 fevraldan beri Twitter ve Instagram sosial ulanmalarında Türkmenistanlıları degişli yağlı olup görünen sahipalarda yer titremesinin bolon sevitinde okuyan ve yaşayan kəvir Türkmen studentlerinden havar alınmayandığı barada ençeme mağlumat çap edildi. Mağlumatların birinde Türkmenistanlı 4 studentten hiç ili havar varın yoktu aydılyar. Yönü ulanıcının bir neçe sağıt son çap eden tədi mağlumatında olorun tapılandığı ve hədir kvaqtı keselxanıdadığı. Maşalalarına hem havar berlendiği yazılyar. Başı bir mağlumatda olsa Kahramanmaraş'ta okuyan Türkmenistanlı Gül Sultan vilen havarlaşıp bolmayandığı aydılyar. Sosial ulanlarda Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin hem yüzüləb avtobuslara münüp yer ıranan yerdəkilere kömüğü gidendiği barada hem mağlumatlar peydav oldu. Adıçı olşayalı Türkmen hakimiyetler gazetleri ve metbuat serişteleri bedbaçlıkta ziyan çekenlerin arasında Türkmen raitlarının bardığı ya da yoktuğu barada maglumat bermeyerler. Azatlık Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası bilen haberlaşıp Türkmen raitlarının kömek sorap yüz tutyandığı ya yüz tutmayandığı barada maglumat almağa sinanştay. Yöne redaksamızın 7. fevralda ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice tapmadı. Türk hakimiyetlerinin sonku maglumatına göre Türkiye'de 221 münnen qorak Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen yaşayar. Resmi del çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının şol sandı bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların resmi sanlardan ençeme etse yok olduğunu çaklayarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'ya xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Mary welaýaty döwlet başçylygynyň öňki merkezinde galýar 7-nji fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow ýene-de regiona bardy. Bu onuň soňky 10 günde Mary diýen 4-nji saparydyr. Döwlet metbuwaty bu sapar barada habar bermeýär. Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň maksady belli däl. Sapar barada resmi maglumat berilmeýän wagtynda Azatlyk habarçylary prezidentiň 7-nji fevralda Irden Mara baranlygyny we destine 3 aja gidenligini maglumat berdi.
Prezidentin dik uçarı yanı gitti. Onu 4 gün veri karışılıptı. Ol 3 aca uçtu. Yokur vedipeli adımların ählisi 3 acıda bir neçe hepte veri buldular. Zähmet ovasında ot yakmak qadağın edildi. Köçe çıkmak mümkün değil diyen yalı. 3 aca bariyan ähli yollar yapık.
Deyip havarçıymız 7. fevralda Irden gurrun verdi. Hedrika adı bahtiyarlık 3 acı ovası ve şol bir adlı demir yol stansası Mary vilayetinin gündoğur bölüğünde yerleşer. Şehirçe su coşması hopuna göre diyen Karaun kanalının golayında yerleşer. Azatlık radyosunun havarçıları adetten daşarı ayazlardan son buğdun erimeği sebepli. Regionun iki hepte veri su basma kop astında galyanlığını haber verdiler. Geçen hepteden veri Mary vilayetinde su coşmalarına göz uçuruk işleri devam ettirilir. Muna ilat hem katnaştırılır. 3-nji fevralda Azatlyk habarçysy Marynyň ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň suw joşýan deryanyň kenarlaryny berkitmek üçin 3 aja ýatymlyk iýe berilýändigini habar berdi. 6-njy fevralda Mardaky habarçymyz ýurdun beýleki tebetlerinden ençeme otlynyň jojukly stansiýasyna gelýändigini habar berdi. Hususan da ol Ahal vilayetiniň Kaka Duşak Sarak etraplarynyň jojukly demir ýol stansiýasyna getirilen çagyl we beýleki daşlaryň Karaun kanalynyň kenarına daşalýandygyny aýtdy. Daşlar kenar yakasını berkitmek ve suğun daşmağının önünü alma için ulanılıyor. Onları yüklemek ve daşama için Mary vilayetinin ekli tevetlerinden ağır encamlar ve ulağlar şolsağında hususi hocalıkların yük ulağları katnaştırılıyor ve Gonşi Livap vilayetinden iyi verilen ulağlar hem ulanılıyor deyip havarçıyma da etti. 3-nji fevralda Prezident Serdar Berdimuhammedow Karaun kanalının kenarlarını berkitmek önce bir neçe buyruk verdi. Devlet Havar Kulluğunun malumatına göre Prezident sonunda Karaun deri Yazının kenarlarını tiyadetin kurmak ve berkitme üçin tayarlık işlerine başlamağın, göz önünde tutulayan işler üçin taslama tayarlamağın ve durmuşa geçirme üçin potratçı tapmağın zerurluğunu aydıp deyim. Berdimuhammedow şehre hem su buğdağının yağdayını selcermek ve deryaları hem kanalları bağırlamağı ve zerur olsa onları arasalamağı hem çoğunlaştırmağı buyurup de resmi havarda su coğuşmalarının hupi azalmandı. Bu Prezident Serdar Berdimuhammedow'un mara sügün kitapları onun 10 günde vilayete eden 4. yılın başından veri 5. saparıdır. Son kitaparlar varada resmi metbuatta haber verilmedi. Dine geçen bir heptanın devamında Türkmenistan'ın prezidenti su coğuşma hupuna duç çarv olan Mary vilayetine 3 kezek barıp kaytdy. Saparların maksadı resmi taýdan aydınlaştırılmadı. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji ýanwarda prezidentiň Mara baranlygyny şonda Mara aeroportundan başlap Gres şäherçäsiniň golaýyndaky elektrik stansiýasyna çenli aralykdaky ýollaryň ýapylandygyny habar berdi. Şol saparlar barada hem resmi metbuwatyň ýetmezçiligi ýylady arasynda aladalary artdyrypdy. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň döremegi yerli häkimetleriň şuwlary alyp barýan çäreleri we hökümetiň meselelerini çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmeýär. Bilermenleriň gatnaşmagynda ýörite diskussiýalar geçirilmeýär. Barlykda suw joşmalarynyň öňünü almak üçin goňşy Livap vilayetinde Amadyryanyň kenarlarynda işler alınıp barylýar. dinleyiciler. 23 janvarda Azatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary Tewitde suw joşmagy sebäpli adatdan daşary ýerdeň saklanýanlygyny habar berdi. Şonda Gabakly owasynyň serketlerini öz içine alýan Amadyrya gorag hanatynyň bir bölegini suw basyp derýanyň kenarlarynda suwun derejesi owalaryň yerleşýän biýikligine çenli ýokurlanypdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanar Nurwan. Russiýanyň basyp aljy güýçleri Ukrainanyň günnegorundaky frontlardaky hüjümlerini dowam etdirýärler. Kiýew harbylary 7 fevralda Ukraina resmiýetleriniň Moskwanyň sewitde täze hüjüme taýýarlanýanlygyny duýdurmagy dowam etdirýänligini habar berdi. Ukrayna goşununun baş stabynyň maglumatyna görä, Russiýanyň harby güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny ýurdun günnegor we günörtü günnegor sewitlerine şol sanyny Kharkovyň, Donetskiň, Dnipropetrovskiň, Khersonyň raýat nyşanalaryna 6 sany raket atdy. 24 gezek kowa zarbasyny, 75 gezek golsa artilleriýa zarbasyny urdy. Bu hüjümler netijesinde paraha dilatyň arasynda ölenleriň sany badawat merim bolmady. Donetsk sewit harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko bu habardan biraz soň Donetsk sewitinde öten agşamky bombalamalar netijesinde bir adamyň ölenligini we 5 adamyň yaralyp bolanlygyny habar berdi. Ukraina goşununyň baş stabi soňky 24 sagatyň dowamında Ukrainada 1030 sany Rus eskerinin öldürülenligini aýtdy. Ýöne ölenleriň sany barada aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tassyklamak mümkin bolmady. Soňky zarbalar Luhansk sewitiniň häkimi Sergey Kaydayň Russiýanyň mümkin bolan täze hüjümiň öňe sýrasyna günnegor Ukrainada goşmasy goşun bölümlerini yerleşdirýänligi barada aýdan sözleriniň ýanyna nurly. Biz öz ugrumyzda uruslaryň barha köp ähtiýaçlyk güýçlerini yerleşdirýärdi. Ýerleşdirýänligini görýärs. Biz bu ýere has köp enzamyň getirilýänligini görýärs diýip Kaýday 6-njy fevralda Ukrainanyň telewizionyna beren gurrugyny aýtdy. Olar öňkülerinden başgaça ýagdaýda ulanylýan ok däýerleri getirýärler. Bir gije günüň dowamyny topa tutmak däl. Olar ýuwaş-ýuwaşdan ok tygşytlamagy başlaýarlar we giň gerimli hüjüme taýýarlanýarlar diýip Kaýday aýtdy. Angliýanyň Gorons aň togullugynyň 7-nji fevraldaky günnelik hasabatynda aýdylmagyna görä, Rus goşuny ýanwar aýynyň başyndan bäri Donetskiň Ukrainanyň gödökçüligine galýan ýerlerini ele geçirmäge öňükdirilen uly hüjüm operasiýalaryny gaýtadan başlamagy finansiýany çalym edýär. Emma muňa garamazdan Urgaç hüjüm etmek üçin zerur bolan ok däýerleriniň we manöwrleriniň yeterlik olmadığı sebeple Rus koşunları kendi ilerleme kazanıp bilmediler deyip Britan Antoğulluğunun hasavatında verilen yer. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrayna güýçlerinin Rus koşunlarının Bakhmut şehrini gawamak ve şehrin gorawyny bögüsmek uğruna edýän finansçylaryna karşı sögüşýänligini aýtdy. Zelensk 6-njy fevral agşamy meden çykyşyny bu sögüşlere gatnaşan her bir eskere olaryň sögüşýän brigadalaryny aýdyp aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Bakhmut we Golodak Saledar, Vukhledar şäherlerini indi bir näçe hepde bäri allym merdimli sögüşler dowam edýär diýip Ukrainanyň prezident edarasy aýtdy. Russiýanyň günnegor Ukrainadaky esas maksadyny bir näçe aý bäri Bakhmuty almak bolup, döwlet habar berişleri işleri hakyna tutulan sögüşçilerden düzülen Wagner toporunyň bu ýerde biraz ornaşanlygyny aýtdy. Ukraina 6-njy fevral günü geçlik Rus güýçleriniň soňky 24 sagatyň içinde tanyk minomet we artilleriýa arkaly ot açmakda täzelenýänligini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Zelenskiýniň Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň sammitine gatnaşmagy çagyrylanlygyny aýtdy. Bu sammitin şükepte Brüsselle geçirilmek ehtimarlığı vardaki havarların arasında eğer de amala aşırılsa bu onun bir yıl tuğru kadar başlanan urşun devamı neden ikinci sapar olur. Zelenski'nin idarası Reuters'ın bu havarların ağırlıkta düşünülür sonra veden hayışına cevap vermedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde kävir azyk önümleri söwda tekçelerinde tas tapdırmayary. Şeýlede Sewitde kävir azyk önümlerinin bahasy tas 2 hesse gymmatlady. Söwdegärler munun sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçüriniň hem artandygy bilen düşündirýärler.
Yanvar ayının 10-ndan beri şehirin bazarlarında ve sevda dükkanlarında yumurtka bilen tovuk buğdunun satuda tapılmağı kıyınlaştı. Fevralın başından beri yumurtka umuman taptıran ok.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Häzirki wagtda şäherde dürli süýjülükleri, şol sanda kökü we tort pişirip satýan telekeçileriň aglabasy ýumurtgany Ahal welaýatyndan sargap getirýärler. Mundan başga fevralyň başynda Sewitde käwir azyk önümleriniň bahasy 75 göterim gymmatlady. Ýylat arasynda lewap tüýsi atlandyrylan yerli tüýiniň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat aralygynda bahalanýardy. Häzir onuň bahasy 35 manada yokurlundu.
Heri bir neme qovu hasaplanyan tüvülörün 1 kilogramı hem 47 manada gımmatladı. Munun önkü bahati 35 manada dengdi.
Dip habarçı belledi. Gımmatlama mal etinde hem 7 duyulyar. Geçen ayda 1 kilogramı 65 manat bahalanan sünklü mal eti indi 80 manattan satılyar. Ön 87 manat bahalanan çılka mal etini olsa hedir 110 manada satın alıp bolyar. Sewitin kenar bazarında azyk önümlerinin nırh çäklerini görkezýän maglumat tekçesinde 1 kilogram etin döwlet tarapyndan kesitlenen bahasynyň 55 manatdan geçmeli däldigi aýdylýar. Ýöne bazar resmileri habarçymyzyň maglumatyna görä özlerçe bahalary ýokarlandyrýan telekeçilere garşy haýsydyr we çäre görmeýärler. Söwdegärler bolsa gymmatlamalaryň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçörünün hem artandığı bilen düşündürýärler. Mundan başga da etin söwdasyny edýän telekeçiler mal etiniň bahasynyň gymmatlamagyna salgytlaryň artmagyndan başga da geçen aýda aňzaklyk howada maldarçylyk hojalyklaryndaky mallaryň köpçülükleýin gyrylmagynyň we ot iň bahalarynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolandygyny hem aýtdy. Geçen aýda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pesagaşdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegi Gök bakça önümlerinin donmağına, ot iyimin bahalarının gımmatlamağına getirdi. Şonda maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçün yengil bolmacaklığını hem duydurupdılar. Eti devletin kesitlen bahasından çoponlardan ve çarvadarlardan hem satın alıp bolmayar. Eti kesip sonra onu uloğa yükləp getirmek üçün yol pulu vermeli. Sonra onu bazarlara yerleme üçün arabaçılara pul vermeli. Sonra da onu sanitar barlıqdan geçirmek üçün hem pul vermeli. Neticede satıcının özünü sünklü etin 1 kilogramı 63 manada. Çılka et 105 manada düşer. Bizim 2 manat peyda görmek üçün tutuş gün soğukta oturuyoruz deyip kenar bağlarında et sövdasını ediyen telekeçi anonimlik şertinde aittı. Bu aralıkta habarçı Sewitde Künjaranın hem yeni gımmatlap onun 1 kilogramının 4 manattan 7 manada yokurlunun duğunu aittı. Azatlyk bu gımmatlamalar barada Sewitin sövda edarasından ve gurrun edilen bağların resmilerinden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da 2023 yılın 1 yanvarından başlap aylık zähmet haklarının ve devlet kömek pullarının möçürleri 10 göterim yokarlandırıldı. Hakimiyetler bu karara yurdun ilatının yaşayış durmuş şertlerini, durmuş taydan goroluğunu mundan beylekte yokarlandırmak maksadı bilen gol çekilendiğini aittılar. Yönü inflasyonun derecesini ağzamadılar. Türkmenistanlaryň ençemesi ýaşaýyş durmuşyň 10 göterim köpüldülýän aýlyklardan ençemesi köp gymmatlaýandygyny belläp, munyň göz boýagçylykdan başga zat däldigini geçen tomusdan bäri bir näçe gezek aýtdy. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Türkmenistan adam hukuklarının bozulmağı ile bağlanışıklı meseleler önce Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Komitiyatına veren cevabında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun haberçisi Oğul Sapır Mıradova'nın öz canını kast edinliğini kayıtladı. Mıradova 2006 yılın sentyabr ayında Türkmen türmesinde aradan çıktı. Onun karındaşlarına verilen cesedinde zorluk alametleri vardı. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişi onun ölümüne Türkmenistan'ı cevapkar hesapladı. Türkmenistan'ın Hazırki resmi beyanatı yurdun adam hukukları varadaki 3. dövrlüğün hatavatının yakın vakti dinlenişi ulan bağlanışıklı kozgalan meselelerin sanavına birin cevabında var. Yurdun rayet ve siyasi hukukları varadaki halkara borç namalarına değişli novuttaki hatavatı fevral ayının ahirinde Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Komisiyatının 137. meclisinde dinlenir. Bu çare 27. fevraldan 24. Mart aralığında geçirilir. Birleşen Milletler Kuramasının resmi web sayetinde çap edilen Türkmenistan'ın resmi cevaplarında Türkmen hakimiyetleri Oğul Sapır Mıradova karşı kıynamaların ulanılanlığını inkar ederler. Prokuraturanın onun öz canını kast edenliği varada barlığı geçirenliği su değişine karamaktan yüz övrülenliği ve cesedinin karındaşlarına kavuşurulanlığı aydılar. Azatlığın haberçisi Mıradova 2006 yılın sentyabr ayında gümürtük yağdığında tutsaklıkta aradan çıktığı karındaşları jurnalistin bedeninde ençime yaranın bardığını gördüler. Türkmenistan hakimiyetleri şonda Mıradova'nın ölümüne günahlıdığını boyun almadılar. Oğul Sapır Mıradova Türkmen Helsinki Fondu'nun esaslandırıcılarının biriydi. 2004 yıldan beri Azatlık Radyosu'nun haberçisi olup işledi. 2006 yılın iyun ayının ortalarında Türkmen hakimiyetlerinin iç alıcılıkta ayıplan Fransız jurnalistleri bilen haberlaşından son tutsak edildi. Adam hukuklarını koruyucular jurnalist denanın tutsak edilmeğinin resmi düzgüne göre hesaba alınmanlığını ve ayıplama bildirmezden amala aşırlandığına ünsü çektiler. Aklavçılara onun ile görüşmeye ruhsat verilmedi. Suud işi Aşgabatta yapık kapıların anırsında geçirildi. Jurnalist özüne bildirilen günahını boyun almadı. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Mıradova'nın işini siyasi matlaplı deyip adlandırdılar ve onun ölümü önce kararsız derinevi talep ettiler. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatı 2018 yılın 3. Ağustos'ta Mıradova'nın kıynalmağına ve ölümüne Türkmenistan'ı cevap ker hesapladı. Türkmenistan'ın adam hukukları varadaki 3. dövrlüğün hatavatın yakın vakti geçirilecek dinlenişi ile bağlılıkta kozgalan sovalları beren hazırkı cevabında 2019 yılın oktyabr ayında geydiğini haber verip Azatlık Radyosu'nda açık çıkış eden yaş Türkmen Lukmani 24 yaşlı Kasım Berdi Garayev'in yağdayı hem ağzalyar. Yaş yigit Azatlık Radyosu'nda eden çıkışından son bir neyse ünlen polisiye bölümüne çağırılıptı ve yitirim bulptı. Türkmenistan'ın hazırki resmi cevabında yurdun baş kanununda adam ve rayet hukuklarının hem azatlıklarının dengliğinin kepillendirilenliği öne sürülüyor ve Türkmenistan'da Cenab Kasım Berdi Garayev hakkında malumat yok deyiliyor. Türkmenistan'ın Garayev aradaki bu cevabı Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatının yurtta bir cinstaki adamların arasında cins katnaşıkları için cinayet cevapkarçılığına çekilmezlik varada görülen ya da meyilleştirilen çareleri görközmek talabının bir bölüğüdür. Şeylehin bu talapta Türkmenistan Cinayet Kodeksinin 135. maddesine layıklıkta göz önünde tutulan mühlette berilen cezaların sani şeylehin diskriminasyanın önünü almak hem LGBT yani cins azlıklar toporlarına giren adamlara karşı zorluk hadiseleri doğru derinlemek hem günahkarları cezalandırma için edilen adımlar var da maglumat verilmek soruluyor. Bu talapta Kasım Berdi Garayev'in yağdayı anık görkezülüyor.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şu kısa anını geçirip otoruyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.